Kaixo eta ongi etorri Dunbala podcastera, badok Euskal Musikaren atariko podcasta da hau, eta beste aste batez hemen gatozkizue oraingoan Nafarro aldera jotzeko. Kaixo jago bat zer moduz, egia san Nafarro aldetik azken urteetan gauza asko, ez da?
Kaixo neritz, bai, egia san azken aldian Nafarroetik musika asko heldu zaigu, esango nuke beti egon dela musika asko, agian ba, orain bereziki ari gara horri harreta jartzen eta ba azakit bereziki kalitatea dagolako izango da. Edo agian ez, baina bueno, gauza da Nafarroko proposamen dezente entzuten ari gara azken aldian eta hien artean esanguratsuenetako bat Touchers taldea da. Entzuten ere gaur Martin Ziriza ukiko dugu gurekin, bertako gitar jolea. Eta bueno, gia esan gogoz, oraintxe duela aste batzuk haien diska berriak aleratu dute.
Bai, eta, bueno, esango nuke, ba, Dunbalaren entzuleentzat ez ezagun ez direla izango, baina, bueno, norbaitek ezagutzen ez baditu, pentsatuko du agian hau dutela lehenengo diskoa izen bera jarri diotelako, taldearen izen bera, Touchers, baina ez da hala, dagoneko badute ibilbidetxoa eginda, eta, bueno, egia esan aspalitik genukan gogoa, ez, haiei buruz apur bat sakonago hitz egiteko. Eta diskoaren aurrerapenen artean, ba, bueno, disko aurkezten duen lehen bideokliparen kantua entzungo dugu.
Azken bideoklipa hau, bazakit, bai, haien filosofiarekin oso ondo datorrela esango nuke. Izan ere, ba, bazakit, nahiko originala eta nahiko, bazakit nola esan, ba, low-fi edo kalitate gutxiko, baina era berean, bazakit, garaipen kutre bat adibidez, baien lehenengo diskaren hildotik.
Ba, bai, egia esan hori paperezko tigrea kantua zari gara, eta egia esan, bai, iruditeria, ba, berezia, baina aldi berean hori koherentea izan dute ibilbide guztian eta bideoklip honetan. Bueno, egia esan, hemen oraintxe bertan ikusten ari naiz, naiz eta musika isilduta daukadan oraintxe bertan, eta musikari gabe ere badauka zer esana bideoak, egia esan, historio bat baldin bada, ezakit nola esan, benetan...
Badauka zerbait zinemutitik
bai,
agian, ez? Hora...
Bitxia bezain xelebre eta farregarria da, baina ezakit, surrealismo puntu, ba, ezakit, polit bat dauka, ez? Eta esaten duzuna, ba, low-fi edo puntu batekin, baina eraberean oso landuta dago, ez da? Eta tira, ba hori, disko aurkezten duen kantutako bat, baina, bueno, ez dugu esan lehen, taldea osatzen dutela Martin Ziriza gitarra eta hotxak, bera elkarrizketatuko dugu gaurkoan, eta Jon Salinas basu eta hotxak, eta Inigo Soria bateriak, eta hori, ez da beraien lehenengo diskoa, zuk esan duzuna, garaipen kutra izan zen lehenengoa, gero tartean singelen bat edo zer atera zuten, eta hiruzpalau amets larri izeneko EP-arekin, ba, esango nuke jende askoz gehiagok ezagutu zituela, eta ba, ordutik nolabait esan Thatchers.
Beste honekin hasten da Thatchersen lan berria eta tira aipatzeko geratzen zaiguna esango nuke dela lan berria hau Inigo Soriarekin grabatu dutela bere Atala estudioetan, berako estudio horretan eta ez dakit noiz deskubritu zenun zuk Thatchersen eritz. Niko horatzen dut, ba, hori, entzuterakoan, eta, bueno, ingurukoekin ere ala gertatu zait, ba, bere ala burura tortzen zaizkizula garaibateko laurogei garren hamarkadako euskal taldeak eta, bueno, eta ez euskal taldeak, baizik, eta laurogei garren hamarkadako musika edo punk edo postpunk hori, eta ez diot zentzu txar batean, alderantziz, ez dakitzea impresio duzun horrekin.
Bai, egia esan horrelako musikak euki ditu bere olatuak eta boladak, eta egia esan nik bereziki ez laurogei garren hamarkadako, baizik eta laurogei tamargarren hamarkadako talde batekin lotu nuen bere ala, ba, nera bezaroan oso kutxuna nuena, eta bueno, ez da ez ezaguna, Blitz da, baina guk nera bezaroan bizi genuen, ba, olako harri bitxi bat eskurritu bagenu bezala. Eta bueno, talde horrengan bereizgarria zen Thatchersengan bereizgarri egiten dena, ez? Ba, estilo baten barruan edo punk rockean ohiko ziren doinuetatik alde egiten zutela, beste melodia batzuetara, argitsuagoa zela. Eta hori, ba iruditu zitzaidan Thatchersen zutean, eta hori konpartitu genuen hainbat lagunen artean irudipen hori, ez da? Bai, estilo baten barruan, ba, nolabait, ez moldeak apurtu, agian gehiegi esatea da, baina, bueno, arauetatik pixka bat kanporago jotzea, ez, talde batzuekin gertatzen da, eta orduan arnaz berriarekin hartzea, ez, agian egin izan balute zerbait, ba, estilo horren baitan ohikoagoa izan dena, edo dena delakoa, ba, esango nuen, ba, beste talde bat, ez, akin dola esan.
Ba, eguz dizadoz, ba, haukate, ez dakit bereizgarri bat, agian hori, ba, haukate punk hoi, hortatik, baina era berean ba, poperoagoak edo izan daitezke, erresagoak edo, baina popa ere ez dute egiten, esan nahi dute, pixkat hor erdibidean daude, egia esan ez dute zer berririk egiten, baina, bueno, badute behien ikutu hori, berezi egiten dutena taldea, eta, bueno, besterik gabe Martini ongietorri emango diogu, eta, bueno, berarek azalduko digu hobeto nondik datozen haien eraginak, eta, bueno, beste mila kontu. Martin Ziriza, kaixo, zer moduz?
Ederki, ongi, ongi.
Ondo, gustora diskoa kaleratuta eta hori, zer momentutan zaudete orain, kontzertuak hasi berritan, ez?
Hori da, hori da. Ba, primeran, gaude pixka bat hor lanpetuta guztiarekin eta baino ederki. Bai, aurkezpena larun bat honetan izan genuen justo eta orain ba, guztiak kudeatzen pixka bat. Horrengo kontzertuak, ensaioak eta diska bakarren guztia, vamos.
Ensaiatzen jarraitze dezue orduan, naiz eta horren jotzen hasi jarraitze dezue hor bueltak ematen, ez da?
Bai, hombre, erritmoa bajatu du pixka bat, bakoitza baitere bata Bilbon bizielako, Sorieta eta ni Iruñan, baina bai, nahi, oza, gutxiago ensaiatuko du, baina ere pixka bat behar da, bestela oksidatzen da, movida, bai.
Gauza bat, jakimina sortu ditu honek, okerez banago Thatchers da izen bereko diska berri non izena, edo ez, edo hor daukazuen komiki edo bineta hori da izen burua.
Bai, eske, a ber, kontua da, hasi ginela, ni uste dut talde guztiak bezala, en plan, a ber, bale, amaika beste hau dauzkagu, orduan orain zer egin honekin, nola izen buru bat, eta no seke, eta hasi ginen, ba, a ber, hasi tal cual, errepasatzen, letra ber zerbait enkajatu zezakeen izenburu bezala, hola, errakargarria tal eta sinen bueltak ematen eta ezer. Aurreko epeko esto izenburua da gurea ezten abesti baten letrako zati bat. Iruzpalau ameslarri. Eta sina baitere, a ber, venga, abesti bat entzuten tal, no sé qué, ya en plan, a ver, venga. Eta azkenan esan genen ba. Tu, pues, gehiago txoratu baino, baitere, recurso fácil bezala izan daiteke, ez tutukatuko hori, baina egia da, gure lehenengo lan luze ongi grabatua dela hau, eta ongi biltzen duela orain arte gugarena edo, eta ardoan, bai, igual, errekurtso tal, bilatu genituen beste aukera batzu, baina azkenan aproposena iruditzaigun hori, gehiagi buelta eman gabe, eta hori baliatuta baitere, esan genuen, mea, pues, guazen, badago diska bat Entertainment Gang of Four-ren diska hor baitere badago komiki bat eta ba erreferentzia hori hartu denuen bidali genion diseinatzailei eta ongi iruditu zaien eta esan genuen mega pues goazen hemen zerbait sartzera tal eta bueno Lore Sortaren kontuaren arira baitere diseina, o sea, kontua da diseinu hau egin zutela aurretik bira bat grabatzeko egin zuten disuñu baten berdinek. Eta orduan, hor erabili zuten Lore Sorta bat eta jartzen zuen behan autonomada totala jena, gurea da lore sorta, eta gustatu ditzaigun pila bat, eta esan genuen, ba, pues, tiratu zon hemendik, baitere gure letra baten parte bat da, eta jarraitu benen hortik, eta komikiaren parte ere, eta izenburuaren parte. Eta hasi que, pozik, bai, bai. Baliatuz pixka bat anonimoa zela.
Azken batean, Martin, badirudi ez zer ez dela kasualitatea gustatzen zait, ni ere baninduan galdetzera, ez ditugu partekatzen galderak jagu batanik aurretik, baina hori izenaren kontuari, eta, bueno, aipatu duzu bezala, bada orduan, zuen burua plazara modu zerago batean emateko arrazoi bat, ez? Izen hori jartzea diskoari.
Bai, bai, bai. Dazken finean, ba, hori gugarena ja modu luze batez aurkeztea horretik maketa daukagulako, gero EPE bat lau abestitakoa eta horrek azkenean ez du ez dara islatzen gugarena edo ez dakit edo guk nahi duguna oraintxe bertan, baitere tarte honetan entzun dugu pues, bueno, elkartukatu dugu musika gehiago, ikasi dugu gehiago eta bueno, pues, oraintxe bertan hori da gugen neukana tartean eta hola ditza iruditzen zaion aproposena, ez dakit, ez dakit. Ez dakit kasualitatea da, baina ongi iruditzen zaigu hori.
Egia esan, bueno, ikusi dut Atala estudioan grabatu duzuela, pentsatzen dut Inigo Irazokirekin, eta, bueno, esaten duzu agian orain artekoak ez duela agian hainbeste, hainbeste, bueno, ba, ez dakit, hainbeste esaten zer, ba, zareten horri buruz edo dena delakoa, baina esango nuke badela oso oso hildo argi bat, eta bueno, norabide koherente bat, eta naiz eta orain estudio batean grabatua izan, eta agian zuek nahi zenuten baliabideekin edo dena delakoa, pentsatzen dut agian aurrekoa ere bai neurri batean, ez dakit, ez nuke gutxi etxiko aurreko lana, ez? Azkenean disko luze bat zen, maketa ditzen diozun hori, garaipen kutrea, eta gerora ere EP bat atera zenuten. Ibilbidea, hain denbora laburrean, ez da izan, izan da benetan emankorra, ez? Ez da izan laukantuko kontu bat.
Ez, osea, nik uste dut oparo izan dela, bai, bai. Eta ibilbideko erente bat, ni baita esango nuke badaukala, osea, hasi ginen igual hildo batetik ez dakit nola esan, igual oi musikatik edo urbilago oso...
Egongo zara kokoteraino, baina garai batean bueno, oso gertutik bizi izan nuen giro guzti hori, eta niretzat entzunen lan lehenengo aldiz Thatchers esan nuen, ara, Blitz.
Bai, bai, bai.
Eta gustatu zitzen ze referentzia etzen ala ere oi munduko soinuriko ikoena edo, ez? Ez dakit.
Ba, oza, de hecho, oi mundutik nik aukeratuko nuke igual Blitz taldea beste oi talde asko baino eta hori nien naiz taldeko oi zale amorratuena inolaz ere, eh? Baino de hecho nahiago dut Blitzen bigarren etapa hori lehenengo baino, o sea, Voice of Generation diska hori gustatzen zait, baino, bueno, de hecho bertsionatzen genuen zuzenean abesti hori, Voice of Generation.
Ados, ez dekien.
Bai, eta bai, hortik gero jarraitu genuen EP-era, dela ja profesionalagoa edo, bueno, estudio batean grabatuta, Sound of Sirens, Julen Urzaizen gidaripean eta Iruñan. Eta pozik editu ginen horrekin, baina bestetik baitere nahi genuen soinuz pixka bat aldatu, ez dakit. Zerbait, abera saltzen nahi zen eta ongia saltzen nahi zen, baina igual produkzio aldetik ez hain, ez dakit, nahi genuen freskotasun pixka gehiago, ez hain...
Zuzenekotik gertuago agian, ez da?
Bai, zuzenekotik gertuago eta batutan somatzen dut, badaudela grabazio batzuk, niretzat, igual... Ez gain produkzioa, baino ba, igual eta ez dut esango orain grabatu duguna dela más crudo, ez, osea, produkzioa badauka eta oso produkzio lan, vamos, osea, zehatza eta tal, baino igual bai freskoagoa nabaritzen dudala, ez dakit.
Jo, aldetu barrizun ea disko hau lan aipatzen zenuen arira ezote zen hasieratik lortu nahi zenuten hori, esan dezunez Thatchers izena bezala gugaren hori, baina zuk aipatzen dezunarekin lotuta esango nuke agian bai dela aurrera pauso bat bezala. Hanik ikustet jarraipen bezala, baina ez da inbeste izan hasieratik lortu nahi zenutena edo agian hasieran oso argi zenuten zer egin nahi zenuten eta orain lortu duzu edo nola ikustezu evoluzio hori.
Bai, a ber, diska konposatzerako orduan hasi ginen, lehenengo abestia konposatu genuena izan zen diskako lehenengoa. Eta gero nik nahi dudana bat. Eta hor bai somatzen dut igual, nik pertsonalki, ez dakit antzekotasun bat, baino bai badukala ez da git, eske, a ber, ez dutan kasartu nahi ez da ere, baina bai baduka nere ustez, como hit igual, edo nabaritzen da dela nengo, eta ateratzen garela epetik. Eta gero ja, gero eta gehiago komposatu, hasi ginen diska edukiz betetzen, como, ez da git, diska formatua ematen. Gero eta besti gaiago, ba, ikusten genuen beharra, beste hildo batzu jorratzeko, baitere entzuten genuen musika berria, eta bai hasieran igual nabaritzen duen hori. Como que ni nahi dudana bat edo, bueno, gero igual, ez, o sea, hit nik nire ustez, o sea, baino gero ja jendeak esango du zein gustatzen zaion gehiago edo gutxiago. Baino bai, hasi ginen igual hortatik, como, baino gero erreferentzia zaldatu genituen bait ere, bi urte hauetan hori da, eske justu egon da gara bi urte honekin orduan. Bai, ez dakit, hasi gero sartu ginen como la movida Manchester a tope horrekin eta hasi ginen beste zerbait como más Stone Roses ekin zer ikusi gehiago zeukanak ekon jo que seke. Ez dakit, aldaketak daude, bai, bai, gero power pop, ez dakit, osea, pixka loko, baina, bueno, nik uste du baitarea, osea, mantentzen dela koherentzia bat, ulertu daitekelako talde honek entzuten duela ez dakiz zer. Edo ez dakiz, osea, koherentzia hori bai mantentzen dela eta pozi gaude. Ez dakit galdera hortik zi joan edo, baina
hildo horretatik ni joan. Nik egia esan horrela ikusten dut disko hau. Nik egia esan aurrekoaren jarraipen bezala ikusten dut edo bertsio hobetu bat bezala. Egia esan. Hala esan barren izun, bide horretan egonda momentu klaberen bat non esan dezuen, ba, hau serio doa sana, eta azkenan auki dezue zuen oi hartzuna, ez, eszenan, eta egon zen hor momentu bat edo dena junda pixkanaka bezala.
Osa, nabitu genuen serioa zela movida epearekin. Osa, atera genuenean goizan oskorri, osa, hor ja, baina baritu genuen, como, vale. Osa, ari gara biten, inoiz duguna bizi, osa, daramagu musikan, salin esate eta biok elkarrekin, 16 urtetatik. Lehen ganeukan elkarrekin beste talde bat, beste, osa, guztiz ezberdina, eh? Eta tera genituen bidizka baita ere, eta ez zeukan feedbackik apena, osa, izan zen, como, eta batean hori, osa, izan zen, ez da git, osa, orain arte bizitzan, ja, pertsonalki baita ere, bizitzan dudan, como, osa, lo más loko, bai, osa.
Bai, sorpresa, guztiz sorpresa izan zen orduan.
Osa, gubanekien, osa, ni pertsonalki, bai, uste nuen aurretik, de hecho, alegin duginen pizka bat gehiago, hobe grabatuta dago, bideoklipa dauzka, osea, alegin duginen, uste genolako, joder, hau gustatuko lehitzaileak jendeak entzutea, niri oso politaru itzatzaidalako, eta nahi du jendeak entzutea, joder, nik egiten duana. Eta bai sartu genion horri pizka bat indar gehiago maketari, osea, maketarekin alderatuz batez ere. Baina olakoa, keba, izan zen zurrun bilo bat batean, osea, pa, osea, flipando, osea.
Yeah.
eta hori izan zen inflexio puntu bat, eta bero beste singela baita ere, osea, nabaritu genuen baita ere Twitterren ez daukagu konturi, baina pertsonalki bai badaukagula, eta bat batean como bien de movidas ahí, pa, 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 gero, bat batean elgarrizketa, eta jo, que es esto, tu, bai, 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 osea, jendean, bat batean entzun nahi du, osea, ez dakit, bai, nabarituen pertsonalki hor, oso movida, oso movida, o sea, inoiz ez nuna bizi, ¿sabes? Baina, o sea, eta a esta escala, ¿sabes? O sea, ¿qué quiere decir? Oso escala txikian, baina, bai, bai.
Gainera zuen baliabidekin, ¿ez? Ordu arte behintzat ez dakit orain, baina behintzat ez dakit ezen duten euki atzean horrela esaten den bezala makinariarik edo bigaz zabaltzeko eta hori, ¿ez?
Ba, eta berdin jarraitzen dugu, o sea, iruro gaude, bai, bai, bai. Honetan.
Egia esan guzti horri lotuta, eta bueno, ari ginen aipatzen gehiago jendeak kantua entzuteaz, eta nik ezakiz egati, baina hori irudikatzen dut zerbait, bueno, bakoitzak bere espaziotik eta bar, baina bueno, gero badago beste pausoa dela jende aurrean jartzea, eta kontzertuak ematea, eta bueno, eman dituzue asko urteotan, baina bueno, bira polita daukazue aurretik, esan duzu apirilaren 22an aukizen utela aurkezpena, eta udan behintzat, bueno, eta ondotik ere bai, baina bereziki udan badituzu hainbat data, eta baita ere Euskal Herriko mugetatik kanpo, bueno, nola aurre ikusten duzu, oraindik kontzertu bakarra bizkarrean disko honekin, hortaz nola aurre ikusten duzu bira hori?
Jo, ba, euskat pila bat gogo, eta are gehiago, osea, izan genuen aurkezpena 22an esan duzun bezala, eta izan zen harrera izan zen sekulakoa orain arte, karo, atera genuen duela bi aste, bai, eta karo, genukan feedback bakarra zen jende hurbilarena eta Twitter edo sare sozialetatik esaten zigutena, eta hori virtuala da eta ez dakit, ez da eguneko egunean sinetxi behar aurrean daukazunen arte, eta oso gustora, osea, giroa izan zen, ba hori, seietatik izan zen gauza, hasi zen pintsatzen Iruñako tipo bat, Montxu, eta ba, ordutik ja jendea hurbiltzen, gainera justo, jode, bildu zen laguna zen jendea, baita ere Iruñatik kanpokoa, Euskal Herritik, baita ere pues, txokoz berdinatik etorri zen jendea, eta joe, justo gaztetxe atarian badago burlatako gaztetxean izan zen, eta justo atarian badago como plazatxo bat bezala, eta hor ba zeuden korroak jendearekin, no seke, osea zen, gainera ba zegoen eguzki bat dela hostia, osea zen como idiliko, eta gero ja kontzertua baitere superongi, jendeak abestu dituen abestiak, bai, superongi, superongi, eta hurrengo kontzertua baitere, pues espero dut, hurrengo dukagu bihazte barru, Gasteizen, eta a ber zer moduz, baina ja ni pozik nago larun batean egin zenarekin, eta a ber berdin jarraitzen duen, bai.
Esango nuke, naiz eta ondo azaldu duzun, etzaudetela nahi eta nahi ez estilo konkretu batean edo giro konkretu batean bakarrik, bueno, ba, hor sartuta, laguntzen duela ere, esango nuke Euskal Herri mailan, ba, bueno, komunitate handia dagoela, ba, punkari eta oiari eta bar lotuta, eta bueno, boladak euki dituela, ez, olatuak ere deitu izan zaio. Baina, bueno, esango nuke horrek ere ematen dizuela babes bat, bueno, ba, gainerako entzuleetatik aparte, baita ere zuen artean, ez, taldeen artean, eta bar, nola bizi duzu guzti hori gaur egun?
Bai, bai, de hecho, hasieratik izan dugun babes lekua bezala, izan daiteke, oi mugimendua, osea, gure lehenengo kontzertu izan zen Streetwaysekin, hemengo talde batekin bere lehenengo diskako aurkezpen kontzertuarekin, eta gurekin batera kaleko urtangak jo zuen, eta beti izan dugu babes hori, batez ere atera genuen arte EPA, eske ordura arte, salbuespenak, eta egon dira baitere, baino gehien bat inguru hortatik entzun gintuzten, eta gero ja gutxinaka baitere, pozinago hortik ateratzagatik, osea, ni baitere nahi nuen iritsi beste perfil batera, eta pozik horrekin, bai.
Asko gustatzen zait, uste dut usopop batean zela, ni ez nintzen joan, baina galetu nion lagun bat, zer moduz usopopeko kontzertua, eta esaten zen, ba, super guai, egon zen, punkizar bat, ume bat, amona bat, hau da, bueno, jaialdiak ere ematen du, ez, aukera horrelako publiko bat eukitzeko, baina, bueno, esango nuke zuenean ere, ez dela agian edonorentzako, baina, bueno, eragiten duela hori momentu batzuetan, ez, agian, bezakit aurre iritzen gatik edo, ba, batzuetan elkartuko ez lizateken jende hori kontzertu batean, zuenean agian bai, ez dakit hori bizi duzuten, duzuen.
Bai, bai. Osa, nik pertsonalki bai, eta taldekidekin hitz egiten bait ere, bai, eta ni pertsonalki, ba, superpozik horregatik, osea, bai, estilo ezberdinak joratzen dituen pertsonak, kointziditzea olako toki batean, eta naturaltasunez, eta, bueno, ez dakit ez galdetu pertsonalki, abertzen sentitzen duen honen ondoan edo, baina ni pertsonalki, osea, taldekide bezala, ba, superpozik bait ere, pues, entzuten du, osea, hoi mugimendu zaratago bait ere, pues, gehien bat nik entzuten dituan taldeak, entzuten duten peña baitere bertaratzea, da niretzat, bale, jode, pozinago, hau baitere guztien zailako.
Nik uste bere izten zaituztena dela agian, bazakit, gitarra garbiekiko joera hori eta poparikiko joera horrek erakargarriago egiten duela zuen musika. Zu gitar jole bezala argi zenuen hasieratik, nola plantatuko zenun hori? Gitarra garbia joko zenitula edo estilo batetik joko zenuela eta gar?
Bai, bai, bai. Osa, hasieratik argi neukan hori, garbian jo nahi nuela, pixka zikinduz, porque sino gelditzena como gorputzi gabe, eta gero reberra baitere, gero eta gehiago sartu dio, baina hasieratik baitere ba neukan argi rekurtso hori erabili nahi nuela, gero txorusa baitere sartu dio, baina aurrerago. Eta bai, osea, hasieratik hori nahi genuen Salinas eta biok. Osea, olako talde bat egin, oso melodikoa, eta karo, gitarra bakarra izan da, errekurtso hori nik uste dut erabili behar dela, eta hortan gabiltza, osea, melodiak eta gitarra dira, pues, daukagun errekurtsoetariko bat, edo garrantzitsuena, edo bai, bai.
Ta hor zentzu dira zure referentziak. Ba, 80. hamarkadakoak aipatu dituzu noski, bai, osea, bueno, ertzainak suposatzet eta holako taldeak eta Ingalaterreko gauzak eta suposatzet edo.
Bai, Euskal Herrian itoizen gitarra niretzat da, osea, brutala. Eta gero, bai, nazioartean, ba, hori, Smiths, Stone Roses, Manchester inguruan dabien movida hori eta bai, Britaniar movida hori, bai, guztiz, 80. hamarkada bait ere.
Egia da, Jagobak aipatu duena, ez? Erantzukizun handia da zurea neurri batean, ba, gitarra gelditzen delako axalean edo bereizgarriago egiten delako, baina ere bai kantatzen duzu, eta guzti hau azaldu behar duzu elkarrizketetan. Nola dara mazu guzti hori?
A ver, esan behar da, gehiengoa besten duena dela Salinas, bestea.
Ados, bai. Baina, bueno, ala ere, jotzen ari zara melodiak eta ere kantatzen duzu.
Bai. Eta, egia esan, nik esango nuke, eta orain txegurulatu zaite, baina ardura handia iruditzen zaite baita ere, eta goltzan nagoenean baita ere, pues, beldur pila sartzen batez ere hasieran, urduritasuna, no seke, aurreko taldean ninintzelako, bigarren gitarra, como gitarra de apoyo, eta ez daukat ez da trebetasun bereziri gitarra jotzeko edo jotzen duen nire estiloa gutxi gora bera eta listo. Eta hasieran igual rever kontuaren asartzea izan nik uste dut izan zela baitere hori, pues pixka bat.
Askatasun pixka bat ematea horren bidez edo?
Bai, askatasuna, lasaitasuna baitere, pues akatsa sartzerakoan baldin badukazu efektua sartuta, ez dena distortxoa, baurke hortik ia segin nahi nuen pixka bat, osea, distortxorik ez, edo gutxi. Baina reberak ematen dizuna da gorputza baitere, pues, pixka bat jotzen duzuna, pues, horri pixka bat gorputza sartzea, eta hola ez zain beste nabaritzea utxuneak, edo batean nota faiatu, eta tak, edo holakoa, bai. Eta gero ja, bai, pentsatu gala, eski, hasieran ez dakit nik autu bat izan zen, como reberarekin sartu nahi dut, edo tal, baina gero ja bai baliatu dudala, como, vale, bai.
Nafarroan baduzue olako, ez dakit, eman dizuete agindua edo autobusari garrantzia ematekoa zuen kantuetan edo, ze azken boladan ez da izan bakarrik Thatcher, saipatu duena autobusa, ez aipatzen duzu Alsa da edo Burundesa da edo zein da?
Burundesa da.
Sartu naiz justu zuen Instagramen orrialdean da ikusi dut Alsa eta gogoratu Demontre ene autobusekin.
Baina ze beste talde barkatu, a ber.
Ba, ez dakit esaten oraintxe, baina entzun dut zerbait eta apustu egingo nuke nafarrak zirela, bai. Topatzen badut, bidaliko dizuet, bai.
Oida. Kontua da, Justo hori, Salinas han bizi dela, Bilbon bizi dela eta beti hartzen duela ensaiatzeko eta gure kuadrilarekin egoteko eta familiarekin egoteko. Hartzen du burundesa madarikatu hori eta beti sartzen diote un palo dela hostia, bai, bai, bai. Garesti da.
Eskatu barko jozu hor. Jode, izen aipatzeagatik behintzat, horren ditzatela bidaiak, ez?
Patrozinioa edo ez.
Bai, esan behar nizun, hitzak egiteko eta nola moldatzen zate. Batek egite ditu edo den artean, ze irutzen zaizkit hitzak oso zuzenak direla, erraz ulertzeko esaldiak, baina era berean, ez, oso esan nahi dut, era berean, badaukatela hor interpretazioa, ez dakizu zehazki askotan zertazari zareten.
Aurreko lanetan, badaude salbuespenak edo, ez tan hau beti betetzen, baina honetan bai bete dela letra idazten duenak abesten duela baita ere, abestu duela, kasu honetan hola izan da. Eta nik esango nuke, konposatzeko modu pixka bat ezberdina dauzkagula Salinas eta biok, Salinasena da letrak ulergarria dira, osea, lenguaia ulergarria da, esaldia ulergarria da, metafora gehiagiri gabe, baina gero, berosotasunen abestia igual ulertzeko ez da narratiboa. Osea, ez da bat ere narratiba berak egiten duena. Baina, egia da, abestia amaituta zerbait asmititzen duela abesti horrek. Osea, letrek bai gehitzen dutela instrumentalari eta zerbait transmititzea lortzen dela. Eta bero baitere, berak dauka bere pedra da hemen ez dago azaltzeko, baina berak dio, ba, egunerokotasunean hainbeste gauza egin ba daitezke eta ez dakiz zer, pa, etengabe gauzak egin oso ezberdinak bat eta estaren gatik eta, bueno, itzazkar honetan hainbeste goza egin baditezke, zerratik ez hori islatu letra batean eta ez dakit.
Esan behar nizun justu, ez? Agian narratiboa ez, baina zinematografikoa edo bada, ez? Irudi pila bat eguneroko bizitza edo zerarekin lotuta eta bueno, zerbait transmititzen dizutenak nola bait.
Bai, hori da, ez da, zuk esan duzuna, bai, zerbait transmititzen du, irudi bat ematen dizu, edo, bai, guztiz. Eta nirea, bai agian, osea, kasu honetan, bai izan dela, narratiboagoa dauzkadan abestiak. Ez dira ez da ere, osea, ez gara oso metafora zaleak, ez da ere, osea, bueno, ez gara zaleak, ez du gorela egin orain. Baino, bai. Osa, nireak igual narratiboagoak, ez dut diskurtso zehatzik, baino bai transmititu nahi dudala zerbait historia baten bitartez edo, bueno, bai.
Metaforarik ez letretan, baina azalean agian bai, ez da?
Ja, justa azalean, lore sortaren kontuaren gati dietu, edo lore sortaren kontuaren gati.
Bai, horri lotuta, eta bueno, orokorrean ezakite jolas batzuk badira horrez, agian ez zehazki mezu konkretu, oso konkretu daukatenak, baina, bueno.
Bai, osea, lore sortarena, bai, agian izan daitekela metafora bat, dea berbera, tatxez gara, guiruro gara, utzi iezadazu, nola esan daiteke hori, utzi bakean, eta listo.
Irudiez ari garela, ze garrantzia ematen diezue bideoklipei? Azkenengo ateratzue paperezko tigren bideoklipa, eta joe, badauka, usteet norretek egin duela, ez? Ander, nola?
Amuriza,
bai. Ze garrantzia ematen diezue? Uste duzu ezinbestekoa dela gaur egun irudiekin ba, zuen musika janztea, edo? Edo behintzat jendearen gana iristeko bai dela, ez? Horrein esaten dena ezinbesteko zerbait. Ez dakit ala ikusten duzuen edo ezainbeste.
A ber, nik musika entzule bezala edo talden jarraitzaile bezala, bai gustatzen zaio dela musikaz gain ba, zerbait gehiago jakita taldeari buruz. Ez dakit estetika edo haien, ez dakit pertsonei buruz pixka jakitea. Osa, sinzera entrometido, osa, bere bizitza pertsonal okitu gabe, baina bai gustatzen zaio dela, pues, zer gehiago jakitea taldei buruz eta lagungarria dira horretarako ba, estetika zaintzea edo rollo. Bueno, zerbait hori bai, musikatik aratago pixka bat joate eta bideoklipa baitere hortik doaz. Ezinbesteko irutzen zaidan talde batentzat, ez dakit ni igual duela bi urte esango nuke baiez, single, bai, oza, ezinbesteko adila, baina ja esan ni horrentxo bertan, eta zoritxarrez edo, baina gehien bat streaming bidez entzuten dut, eta orduan Ez dakit. Baina gustatzen zait bideoklipak ikustea, ba, hori musika zaratago zerbait gehiago ematen dizulako. Eta kasu honetan, roioa izan da, Amuriza honek pelikula bat grabatzen ari dela. Pelikula bat de una estetika loka. Osa, ikusi dut zon bezala, pues, bideoklipa baitera da un poco como... ¿Qué cosas? Baina...
Oso guai.
Baina pelikula da, pixkat, horre, osea, ba, por ahí, pixkat, da pelikula bat, pues hori, casero, tal, no sé qué, Eta sartuko du bideoklipa pelikulan, abesti eta guzti. Eta hori, pasa zion Salinasek abestia eta esan zuen hori, ba, pues, hau, sartu daiteke dela hostia pelikulan. Eta esan genuen, venga, batu, pues ya está. Bai, bai, eta nire ustez baduka, osea, tiene mucha mano Amuriza, bai, 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 osea, oso ongi egin, ni pozik geltu ninten bideokliparekin, super, 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 bai, bai.
Bi aldeak irabazle, ze zuek bideoklipa, berak kantua eta, bueno, bai, kantua filmerako eta zera guzti hori, hortaz, bueno, ez dakit ezkontza ona edo egokia.
Total, total. Gainera, osea, laguna da, osea, da, ezagutzen dugu aspalditik, da, Salinasen pizuki, da, de hecho, osea, bai, bai. Bai. Eta bialde kateratzen ari irabazten, bai.
Ados, ados, Martin. Ba, bueno, bada ezpada, jago bazuk beste galderarik, bestela pasako gara galdera zai horretara. Ez dakit pentsatzeko astia izan duzun, ea ze ari zaren entzuten azken boladan euskal musikatik, edo zer duzun kutxuna betidanik, edo gomendioren bat eskatu nahi dizugu.
Ba, betidanik entzundakoak, ba, orain arte aipatu ditugunak, osea, itoiz da niretzat talde kutxunena, osea, Euskal Herrian, bai, batez ere, 80. hamarkadan, bai, niretzat de los, ba, osea, de los grupos ahí tal, itoiz, esango nuke, eta gain, azken bolan entzuten ari naizena, ba, Hughes taldea, adibidez, H-I-U-Z-Z, haiek...
Eskerrik asko esategatik, ze nik behintzat ezaguna ez nuen, eta ez nekien nola euskatzen, bueno, nola idazten den edo.
Bo, ba, ez dakit ze musikari zaren entzuten, baina, jo, talde hau niretzat oso ona da, atera zuten EP bat, EPA izenekoa, eta, ba, hor daude temazo, vamos, ikaragarriak eta iruñakoak, ez daude gure estilotiko zogurrun, egia esan, osea, konpartitu ez dakit, bueno, de hecho, haiekin joko dugu dokan, eta, osea, niretzat dira talde, osea, ikaragarria, iru dira baitere, eta, bai, osea, letrak iruditzen zaizkit, ikaragarriak eta eta musika ja ni te cuento, bai bai bai. Eta dena haiek grabatuta oso oso modu politean, bai bai, osea, oso zainduta dago dena, bai bai.
Ados, ba primeran e aukera dugun elgar ikusteko. Ze bakizu, bueno, ni bentzat Donostiara naiz eta bueno, aukera badut ba deskurrituko ditugu iuz ere. Ba, beste gabe mila mila esker Martin gurekin egoteagatik eta bueno, ondo jun dadila bira eta torkizuna, orokorrian.
Hori da, mi esker zoi baitere.
Mi esker, Martin.
Shout out to me, dude. Holy day.
Talde antzun berri dugu, EPEA da haien aurkezpen lana do, esango nuke, daukaten lan bakarra. Eta hau izan da Martinen gomendioa. Egia esan, esango nuke gutxi direla, oraindik aipatu edo jarri ez ditugun taldeak, eta hau da haietako bat. Beraz, ba, borobila atera zaigu saioa, eta gainera balio izan digu ba, taldea hau deskubritzeko nolabait, badokik dionaren arabera, irukotea hau 80garren hamarkadako gitarra eta fuzz soinuak oinarritzat hartzen dituen taldea da.
Egia esan saio honetan batzutan gakoa izaten da ba, elkarrizketatuari eskatzen diogun gomendio hori, ez? Jartzen dugolako trantze zail batean, baina bueno, ez da izaten bakarrik deskubritzea, baita ere batzutan gogoratzea ba aztu xamar edo genituen musikak eta ba oraingoan deskubrimendua, ezta? Hughes, ez dakit, beraien EPA izeneko EParekin eta tira honekin itxiko dugu saioa eta bi aste barru itzuliko gara.
Hori da, badakizue Badok webgunean eta berriaren podcasten atalean entzun gaitzakezula eta badakizue entzun musika asko, sartu Badoken, arakatu, badakizue elkarrizketak, kantuak, bideoak eta euskal musikaren nondik norako guztiak jakiteko parada edukiko duzuela bertan. Esandakoa, bi aste barru jakingo dugu elkarren berri. Aio.